Spirito Santo. Amen. Se la sapienza, ora per nobis. Bene. Buongiorno. Grazie a te. Leggete una raff come le dene là. E da digi-stream su internet. Paresta fu il weekend. Che già, che l'emna. Sono contro la smessa fu la televisione. Ma allora ne sta si è causato oggezioni duar dan. I delle maus oggezioni. Ne vediamo bene a Fosna, l'ex collega Tana, Carmen Novella, il commissario responsabile dell'ambiente affari marittimi, o SAID. Semplicemente una presentazione, molto limitata al portfolio di EU. Ma o qual duare il programma, ta' hidma, collo tal commissione nel 2015, ne ma documenti già, gemodi il colleghi membri. Fosse l'iniziativa interessante, vedete sì, per politica giudida, riguardo l'immigrazione, lì ha una rilevanza particolare, Alina, e l'European Fund for Strategic Investments, sabis, o con l'indirizzo al bilancio economico, lì i CIP mi ha avuto l'impieghi, e l'Energy Union, lì ha andato a timsci 8 feet, ma la politica riguardo il tip deal per il clima. Il Transatlantic Trade and Investment Agreement, ma gli Stati Uniti, film che ma negoziati, fl-ambitu tal World Trade Organization, bix facilitaw u jisaxħu l-commerċ. U drive sabiex f'dak li tagħmel il-kummissjoni ikun hemm aktar trasparenza u kontabilità li tinħass anke miċ-ċittadina. Ħanati l-kelma lill-kollega tiegħi chairman ukoll tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi sabiex jagħmel l-introduzzjoni tiegħu u mbagħad ngħaddi l-kelma l-eċċellenza tiegħu l-kummissarju sabiex ikun jista' jindirizzar.
All right, them next, of course. Kultant il-teknoloġija, t-tabinna daċxie jiskerzi għamnek. Lejlo, net, nkompli ma l-kollega tijaj li ovvijament nil-qak meċċellenza għamnek, naħseb, zgur li ħadġeddet fit memoria, għalkemm forsi f'dal-parlament hija binja ġdida, m'għandha jisask memoria, però zgur il-memoria ta' kolli u kol flimkien għamnek tal-ħafna, ħafna snin li inti servejt f'dal-parlament Malti. Zgur li, u ta' pjaċir ta' għana l-kolli nil-qawka għamnek, għaddin il-laqa, flimkien ma' erba komitati ta' dal-parlament, naħseb inti ġejt f'dat portofolio kbir wiesa ħafna u ta' importanza ħafna għal Malta, fostom specialment fil-ħidma mill-lat ekonomiku li bħala gvern din namlu specialment fejt idħol l-ekonomija blu, fejt idħol l-ekonomija marittima, żgur ma' żewġ setturi li għandhom rilevanza kbira taħt il-portfolio tiegħek, però mhux dawk biss kif ukoll spjega l-kollega l-Onorevoli Luciano Busutti, hemm setturi oħra li mbagħad jiġu anċellari mal-portfolio tiegħek fosthom il-politika tal-enerġija. L-iżgur għandha rilevanza kbira mal-ekonomija tagħna, speċjalment fi żmien li l-kol bħalma nafu da Malta għaddejja f'kambjament, f'innovazzjoni tal-politika tal-enerġija tagħha, fosthom kif ngħidu bil-politika ġdida tal-enerġi miksu affarijiet oħra li miexi fuqhom il-gvern, però wkoll speċjalment fil-politika ta' enerġija alternattiva. Żgur li din hija naħseb priorità kemm għall-pajjiż tagħna kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea b'mod iktar internazzjonali allura u naħseb il-laqgħa tal-lum żgur preżentazzjoni tiegħek ħadd tkun ta' interess kbir kemm għalina bħala kumitat ukoll naħseb jiena fuq livell ġenerali bħala pajjiż anke għal relazzjonijiet ovvjament iktar viċin u nista' ngħidu il-preġu li għandna li inti wkoll bħala Malti, apparti li inti kummissarju ovvjament inti Malti wkoll allura li għandek dal-portafol li bħala pajjiż tkun ovvjament tajuna kbira għalina. Għalhekk naħseb nistgħu nibdew immedjatament bil-preżentazzjoni tiegħek.
Iva, l-ewwel nett, grazzi ħafna u nista' ngħid li pjaċil tiegħi niltaqa' ma' kollegi. U se ngħid kollega qodma, kollegi ħafna esperjenza li flimkien. L-għan ta' dal-għodu huwa li wieħed jagħti naqra tagħrif dwar il-kummissjoni, l-isfidi, x-xogħol fl-ewwel xhur tal-kummissjoni in ġenerali. Mbagħad forsi nagħti overview anki tal-portfolio tagħna u kif anki kif il-kummissjoni tista' ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha mal-Parlament Malti. L-ewwel nett kif tafu intom kummissjoni ġdida dejjem ikollha il-prioritajiet ġodda tagħha l-isfidi, challenges, anki il-metodi ġodda tagħha. Ħafna mill-isfidi għalkemm ngħidu sfidi ġodda huma sfidi strutturali jew sfidi permanenti għaliex l-ekonomija u kif se tkabbar u kif se tieb l-ekonomija hija sfida kontinwa. L-istess mill-lat soċjali Ja sfida wkoll mill-lat ambientali li sfida dejjem mhux sfida ġdida, ma li sfida dejjem tikber, l-istess sfida imma d-dimensjoni tagħha dejjem tikber. U waħda mill-sfidi li din il-Kummissjoni poġġiet quddiemha wkoll kif se terġa' terbaħ daqsxejn lura mill-fiduċja li forsi tilfet maċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U fuq dan nitkellmu ftit iktar tard. Ovvjament għandna x-xogħol ta' ħidma fejn il-focus qed ikun iktar mhux fuq iktar leġiżlazzjoni, imma iktar fuq l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Inutli wieħed joqgħod jibni torrijiet tal-leġiżlazzjoni fuq leġiżlazzjoni imbagħad jitlef il-focus fuq l-output, fuq ir-riżultati u fuq l-implementazzjoni tal-istess. Legislazzjoni. At the end of the day, il-suċċess ta' kull entità bijiet l-Unjoni Ewropea, bijiet kumpanija, il-suċċess ma jitkejjilx mit-targets u mill-leġiżlazzjoni li titfa' fuq il-karta, imma mir-riżultat li toħroġ minnhom, kemm se jkun l-output. Biex nagħti ftit idea tax-xogħol fl-ewwel xhur ta' din il-Kommissjoni, forsi diġà semmejtu xi wħud mill-affarijiet intom. Għal dak li huwa tkabbir ekonomiku għadha kemm ġiet adottata l-European Fund for Strategic Investment, l-FSI dan ġi adottat kemm il-Parlament kif ukoll mill-Kunsill u tru dal-FSI qed nimmiraw li se jkun hemm injection qawwi fl-ekonomija ta' madwar 315 biljun fuq il-perjodu ta' 3 snin illi ġejjin. Li hemm ġdid f'dan il-fond huwa l-ewwel nett mhux se jkun immirat biss għall-istati membri ma qiegħed immirat anki għall-privat, għall-kumpaniji privati, mhux se jkun biss bħala fondi għaw ma se jkun principalment financing instrument, mhux funding instrument. Ovvjament wieħed issa li qed jiġri kull kummissarju qed jintalab jagħti priorità ta' proġetti li jistgħu jibbenefikaw skontu mhux il-proġetti għas saċ, imma fl-ima linja, per eżempju, jekk aħna mill-environment nixtiequ illi parti minn dan il-financing instrument imorru lejn l-istati membri biex ikunu jistgħu jilħqu il-miri tal-recycling projects jew hekk. Aħna nagħtu d-direzzjoni fej dan il-financing fund jista' jiġi utilizzat. Xi ħaġa importanti wkoll l-Energy Union. L-Energy Union xi ħaġa importanti fis-sens li llum qed naraw iktar minn qabel id-dipendenza li għandha l-Unjoni Ewropea fuq sorsi ta' enerġija li forsi llum qegħdin hemm għadha jistgħu ma jkunux hemm. Allura l-idea ta' li jkun hemm Energy Union waħda illi l-Unjoni Ewropea tiżviluppa enerġija iktar climate friendly, iktar ikun hemm supply, a secure supply of sources. Iktar ikun hemm u l-enerġija tkun iktar bi prezz kompetittiv. Illum qed naraw li vantaġġ li għandhom reġjuni oħrajn fuq l-Unjoni Ewropea bħal Amerika, eċetera, u għalfatt li daw għandhom source ta' enerġija bi prezz kompetittiv ħafna. Ovvjament jekk u nispera u jena ċert li din l-Energy Union tibda tagħti riżultati, is-suċċess tagħha jista' jiġi gawdut kemm iċ-ċittadin kif ukoll minn ħafna investituri, eċetera. Hemm ukoll l-interconnectivity within dan l-Energy Union fejn Malta qed tagħti sejma wkoll u t-targetu li għall-inqas 10% mill-konnettività tra l-Unjoni Ewropea l-membri stati tal-Unjoni Ewropea tintlaħaq fis-sena 2000. Ovvjament l-Energy Union qed torbot ukoll ix-xogħol tagħna fuq il-Global Climate Negotiations li se jkun hemm f'Pariġi f'Diċembru li ġejjin. Imbagħad għandna id-Digital Single Union, xi ħaġa li again tista' tkun ta' vantaġġ kbir għall-konsumatur kif ukoll għall-industrija. Kif tafu intom kien hemm l-aġenda fuq l-immigrazzjoni, fuq il-migration u il-kambjament prinċipali kien illi fil-waqt li fejt idħol il-migration kollox kien qed jiġi indirizzat in a management by crisis approach. Illum qed nippruvaw ikonna iktar approach strategiku, approach ippjanat. Ovvjament ħadd ma jista' jgħid illi hemm is-soluzzjoni 100% diġà qiegħda on the table, imma l-inqas hemm the first attempt illi jkun hemm strateġija fuq dan, xi ħaġa li tkun tista' tibqa titjib matul iż-żmien. Imbagħad sar ħafna xogħol kif kien isir mill-Kummissjonijiet ta' qabel fejn tidħol l-ekonomija u l-finanzi fuq il-country specific recommendations u għaddejjin ħafna taħdidiet pajjiż pajjiż fuq din. Ovvjament l-idea li jkun hemm tkabbir tajjeb f'dak li huwa investiment li jitkomplew ir-riformi strutturali li jintlaħqu il-miri fiskali. Ovvjament il-Kummissjoni wkoll qed tgħid li isma l-Kummissjoni ma tridx tkun biss leġislatur, maħniex legislators only, ma we have also to be facilitators as well. Lilli dment li inti qed tilleġisla mbagħad trid tiffaċilita wkoll biex dak li qed tilleġisla l-iskop tiegħu jintlaħaq. Għaddejjin b'ħidma wkoll xi ħaġa li hija speċifika għal din il-Kommissjoni f'dik li qed insejħula il-better regulation, qed isir review ta' ħafna mill-leġislazzjoni li diġa hemm. L-iskop tagħha mhux li illi mmorru lura mill-objectives li kellhom id-direttivi u n-numru tal-leġislazzjonijiet, imma ir-review tal-liġijiet eżistenti iktar qed ikun qed isiru biex il-leġislazzjoni iktar issir b'mod effettiva, b'mod effiċjenti u l-iskop tagħhom iktar jintlaħaq. Ovvjament waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu wkoll iktar nersqu viċin iċ-ċittadini tru il-preżenza tagħna fil-parlamenti. U viċa versa wkoll il-Kummissjoni tiddependi ħafna fuq id-deċiżjonijiet li tieħu mill-opinjonijiet li tirċievi u l-kummenti li tirċievi mingħand il-gvernijiet u l-parlamenti. U toqgħod ħafna fuq daw l-opinjonijiet. Mhux il-pajjiżi kollha u mhux il-parlamenti kollha huma attivi indaqs f'dawk li huma u sfortunatament Malta mhix waħda minn dawk li hija attiva ħafna. Meta tibda tara pereżempju kemm opinjons inħarġu mill-parlamenti lejn l-Unjoni Ewropea jkunu bil-mijiet, imbagħad tara li pereżempju minn Malta nħarġu inqas minn 10 jew hekk. Tibda tgħid mhux għax l-affarijiet ma jkunux qed jinteressaw lilna, jinteressawna, imma għal xi raġuni jew oħra u forsi dik waħda mill-affarijiet li nistgħu nibdlu flimkien iktar il-qudiem. Biex nagħti ftit idea wkoll tal-portfolio tiegħi, jiena għandi l-ambjent, il-fisheries u l-maritime affairs. Ħan jieħdu l-ewwel l-ambjent. L-ambjent huwa settur vast ħafna, settur illi jolqot ħafna mill-affarijiet ta' kuljum tal-ħajja tagħna, affarijiet soċjali, affarijiet ekonomiċi. Illum jekk tħares lejn kull attività ekonomika tista' you can trace back at some point in time l-origini tagħha jew is-sors tagħha jew il-materja prima tagħha li ġejja mill-ekosistem tagħna, mill-biodiversity tagħna, mill-natura tagħna. U waħda mill-affarijiet li qed naħdmu bħeġġa kbira fuqha hija dik li qed is-circular economy. L-idea tas-circular economy hi illi llum l-Ewropa għalkemm hija sinjura ħafna f'dik li il-labor force tagħha, però f'ira f'dawk li huma resorsi. Biex nagħtikom idea, when it comes to resources, l-Ewropa qed timporta mas 60% tal-resorsi u l-materja prima li għandna bżonn fil-produzzjoni tagħna. L-Ewropa għandha dak li nistgħu nsejħulu a resource deficit qawwi. Issa meta nitkellmu fuq pereżempju a financial deficit ta' 3% mill-GDP tagħna iqum panik kbir, imma l-fatt li għandna resource deficit qawwi ġewwa l-Ewropa, qisu ħadd ma jitkellem fuq u qisu ma qed jiġri xejn. Allura l-idea hi li jkun hemm tranzizzjoni minn dik li hija llum a linear economy għal waħda circular economy. Id-differenza x'inhi? Basikament illum jinħadem prodott. Il-konsumatur jixtrih, il-konsumatur jużah, meta ma jużahx iktar jintrema u jiġi landfill. Allura mhux biss trift il-prodott, imma trift ukoll il-materja prima li intużat f'dak il-prodott. Is-circular differenza circular economy hi li inti meta tasal at the end of the product face ta' dak il-prodott, il-prodott mhux se tużar. Imma il-materja prima li fih terġa' tirriċikla u biex terġa' ssipruha fil-produzzjoni jew tal-istess prodott jew ta' prodott ieħor. Ir-risorsi hija fattur importanti ħafna mill-lat ekonomiku għax jista' jagħti lill-Ewropa kompetittività ġdida fejn inti ir-risors mhux qed tużah darba l-prodott imma tibqa' tużah. Imma qed jagħti wkoll u jħares ukoll u jindirizza wkoll lill-interess ambientali. Fil-fatt illum qed naraw illi is-circular economy tindirizza kemm l-aspett ekonomiku kif ukoll dak ambientali. Għax meta nitkellmu fuq resources, illum ħafna mill-resorsi tagħna huma il-natural capital tagħna li qed jinħela bil-kbir, allura qed nindirizzaw kemm l-ekonomija kif ukoll l-ambjent. We drive illum mhix qiegħda iktar illi naraw l-ambjent bħala xi ħaġa li jmur kontra l-ekonomija. It's not a bottleneck to economic growth. Anzi illum qed ngħidu illi l-ambjent jista' jkun kontributur kbir għall-ekonomija tagħna. F'dan is-settur jidħol ukoll il-parti tal-waste u l-waste management. Ovvjament inutli titkellem fuq recycling tal-waste qabel ma titkellem fuq l-avoidance tal-waste jekk jista' jkun il-waste telimina mill-ewwel mhux tgħid iva ħanaħli għax imbagħad dak li naħli nirriċeklaħ. Sallum il-prodotti prinċipali li kienu qed jitqiesu taħt il-waste, il-waste management u recycling kienu prinċipalment erba: metalli ħġieġ, paper u plastics. Aħna qed ngħidu isma' dawn huma prodotti li huma ftit fejn il-prodotti kollha li jintużaw u li jiġu wasted, ejja nimirħu into other sectors, into other areas. Per eżempju, rridu nidħlu fl-ikel. Ħasra li l-Ewropa għandha 30% tal-food li jiġi waste, kollu waste, mela l-ewwel li trid tagħmel to avoid that waste imbagħad tara kif se tużah. U anki li nħarsu lejn l-industrija pereżempju tal-kostruzzjoni, l-kostruzzjoni tmiss ma' ħafna materja prima, eċetera, allura qed ngħidu isma' ma nibqgħux fuq dawk l-erba' affarijiet biss imma nidħlu fuq affarijiet oħrajn. Irridu nħarsu wkoll lejn il-product side, il-prodott biex inti jkollok veru a 360 degree circular economy, ma jistax tgħid ħa nirriċikla imbagħad inti tkun qed tagħmel prodotti which are not recyclable. Allura hemmhekk l-ecodesign mill-lat ta' prodott irridu nħarsu lejh ukoll. U meta qed nitkellmu ecodesign ta' prodott, l-ekodizajn qabel iktar kien assoċjat ma' energy efficiency, illi inti għandek kitla ekodizajn tkettil illi tuża enerġija inqas. Imma llum en ekodizajn kettil tista' tfisser ukoll mhux biss mill-lat ta' enerġija imma anki mill-lat ta' materja prima li tintuża f'dik il-kitla. Irridu nkunu iktar ambizzjużi. U din kien hemm dibattitu sħiħ fil-Parlament kemm se nkunu ambizzjużi fuq is-circular economy. Nerġa' ngħid mhux biss fuq it-targets imma kif l-istati membri qegħdin jilħqu dawn it-targets. Illum sfortunatament fejn jidħlu targets, kwalunkwe targets, fuq pollution tarja, fuq recycling, fuq water quality, etc. Għandek 28 pajjiż li qed jiġru bi 28 speed differenti. Waħna qed ngħidu biex inkunu iktar ambizzjużi. Irridu we have to identify dawk l-istati membri li mhumiex jiġru bil-pass maġġel u mhux inniżlu l-istandards għal-livell tagħhom li nżommu l-istess standards imma nissapportjaw lilhom naraw fejn qegħdin il-bottlenecks fejn qed jeħlu u we try to channel jew structural funds biex iktar jgħinuhom jew jekk hemm bżonn nagħmlu country specific plans magħhom llum il-country specific recommendations qegħdin biss fuq l-ekonomija u fuq il-finanzi waħna qed ngħidu isma' għaliex m'għandux ikollna country specific recommendations anki fuq targets ambjentali ukoll. Ovvjament da kollu mbagħad tirrelata mal-priorità prinċipali ta' impjiegi, economic growth, etc. It-timeline biex ikonna proposti fuq il-mejda ta' circular economy huwa wara li jkun għadda s-sajf u anki hawnhekk bħalissa diġà ftaħna konsultazzjoni għawija u anki forsi hawnhekk il-Parlament u l-Gvern Malti jkunu jistgħu jieħdu anki u jagħti sehemhom mhux biss bħala Parlament jew Gvern anki ċittadini Maltin jagħtu sehemhom f'din il-konsultazzjoni. Fil-25 ta' dax-xahar imbagħad se jkollna konferenza kbira ġewwa Brasils to address circular economy biss. Fuq l-ambjent għandna wkoll il-biodiversity u natural capital, l-ecosystems, l-state of the environment, l-state of nature, vast, enormi, kontroversjali ħafna, fuq il-natural capital għadu kemm kellna l-state of the environment report fej qed jgħid illi kien hemm xi progress illi sar, però biex nilħu challenges li ħajkunu ikbar fil-futur ma jistax ikun illi nibqaw business as usual. Irridu challenges se jkunu ikbar mela l-efforts tagħna irridu jkunu ikbar ukoll. Illum qegħdin inħarsu biex nagħti eżempju daqsxejn kontroversjali ta' da waħda li mit-talbiet li għandi mill-President Juncker hija biex naraw il-fitness check fuq il-Birds and Habitats Directive. Xi ħaġa illi hemm opinjonijiet differenti, opinjonijiet strong ħafna fuq din, hemm min qed jgħidilna isma' ħalluha tmissu xejn, ħalluha kif inhi, għax jista' jkun hemm il-biża' li din jekk tinfetaħ se tinfetaħ biex immorru lura minn fuq it-targets li għandna llum. Aħna qed ngħidu le jekk se niftħu il-Birds and Habitats Directive, se niftħu biex nagħmluhom iktar ambizzjużi, jekk se niftħu seniftħuhom biex naraw kif se nilħu il-challenges mhux tal-lum biss immanki l-isfidi ta' għada. Jiġifieri l-objective irid jibqa' l-istess imma il-metodu jista' jinbidel. Imbagħad fejn jidħol l-ambjent ukoll qed isir ħafna xogħol fuq il-Global Post 2015 Agenda, fuq il-United Nations Sustainable Development Goals, hawnhekk l-Ewropa mhux qiegħda tkun biss sempliċement partiċipant, imma trid tkompli tibqa' one of the leaders f'din id-diskussjoni. Committed ħafna l-Ewropa hija l-aktar pajjiż aw l-ikbar istituzzjoni li hija committed fejn tidħol development aid, l-iktar waħda li qed toħroġ flus speċjalment fl-Afrika, etc., l-aktar waħda li hija committed fuq poverty eradication u anki biex tipproteġi u ssostni l-ambjent. Intlaħaq ftehim fuq is-Sustainable Development Goals, illum għandna 17 goals, dawk is-17 goals ovvjament mhumiex up for discussion iktar u iktar, ma issa rridu ngħaddu għall-implementazzjoni tagħhom. L-implementazzjoni fis-sens ta' x'se jkun hemm funds available, kif se jitqasmu, eċċetera. U fuq din se jkun hemm iktar diskussjonijiet. Imbagħad fuq l-ambjent ukoll bħalissa għaddejjin u qed jiġi diskuss kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill l-air package, l-air quality package. Hawnhekk l-istess xi ħaġa the biggest killer fejn tidħol mortalità tan-nies hija l-kwalità kwalità tal-arja. Aħna nikkalkulaw illi mill-air pollution fl-Ewropa biss qed imutu mal-erba' mit-telf ruħ fis-sena biex ma ngħidux kemm qed jomordu chronically illness imħabba l-air pollution. Ovvjament da mhux qed inħarsu lejh mill-att ta' ħelt biss, imma anke mill-att ekonomiku. The cost of not doing anything about air pollution huwa kbir ħafna. Għaliex għandek a health cost, għandek naqqas ta' working days mill-industrija tagħna, ħafna sick leaves u ħafna minn dawn l-affarijiet. Allura qed nifukaw ħafna fuq dan l-economic cost ta' bad air quality. Da qed ikun hemm sinerġija wkoll fuq l-air quality kif qed inħarsu lejh and how we're trying to achieve it. Ma dak li qed jiġri fuq in-naħa tal-enerġija u l-climate change, etc. Bħalissa it-target principali hu għaliex ħafna pajjiżi jgħidu lek imma aħna dat targets u jiena għalina, aħna qed ninsistu biex għall-inqas ikollna target illi by the year 2030 innaqsu r-rata tal-mortality imħabba il-kwalità tal-arja by some 52%. Bħalissa għadu qed jiġi diskuss nhar it-tnejn għandi Environmental Council u dan jiġi diskuss ukoll hemmhekk. Imbagħad għandna ħafna affarijiet oħrajn, pereżempju fl-ambjent fejn qed niddiskutu il-wildlife trafficking li hija problema kbira kif illum qed naqsmu areas fejn hemm market għal daw il-wildlife għal livorju tal qed jinqatlu mal 20,000 l-infant fis-sena, rinoċeranti li da qed ħafna mill-kapital naturali tagħna qed jintilef. Għandek pajjiżi li huma market li jixtru daw l-affarijiet, pajjiżi li huma source, speċjalment l-Afrika, u pajjiżi li huma principalment transit li hija l-iktar pereżempju l-Ewropa. U fejn jidħol wildlife trafficking qed naraw ukoll and we have to address it as illum għandek trafficking ta' wildlife, trafficking ta' nies bħalma qed jiġri, għandek trafficking, drug trafficking, għandek arms trafficking. U dan hemm suspetti kbar u hemm li huma l-istess business. L-istess nies li l-flus li jagħmlu mill-wildlife trafficking jinvestuhom fi drug trafficking u dak li qed jiġri fl-Ewropa qed jiġri fl-Asja u hemm ċirku sħiħ. Ovvjament hemm affarijiet oħrajn li huma ta' concern fejn pereżempju għandna l-ilma u għandna s-soil directives fejn tidħol l-ilma. Il-problema hija doppja, qed nitkellmu mhux biss fuq il-kwalità tal-ilma manki fuq il-kwantità tal-ilma wkoll, edha this is a global issue mhix xi ħaġa li tipparteni l-Ewropa biss. Fuq il-soil l-istess qed ikun hemm erosion qawwija jew ta' il-kwalità mħabba l-fertilizers, mħabba il-nitrate contents, etc. Sfortunatament qed se jkollna nibdew nħarsu lej l-agrikoltura b'mod forsi iktar serju il għaliex illum fejn għandek ħafna NGOs li qed jgħidu isma' should we continue subsidizing harmful fuels jekk aħna qed ngħinu power stations li qed jaħdmu bi-fuels ta' barra li qed inizzu se nkomplu ngħinuhom aħna, imma illum irid jingħat l-istess anke għall-agrikoltura. At face value l-agrikoltura xikultant tidher ħafna drabi li hija il-guardian tal-ambjent tagħna għax inti tara dik il-ħdura u tara dawk li. Mentri fil-fatt kif joħroġ minn ħafna rapporti fuq il-biodiversity fuq l-environment tagħna, kemm l-State of the Environment Report, kemm l-State of Nature Report, meta huma identifikaw li huma the main pressures fuq il-biodiversity tagħna, fuq il-water quality tagħna, eċetera, on top dejjem toħroġ l-agrikoltura, jekk huma fuq l-safar, fuq l-ilma, fuq l-arja, fuq il-ħamrija. Mhux qed ngħid li l-agrikoltura kollha ħażina jew l-farming kollu ħażin, imma bħal ma għandek f'kull settur ieħor għandek agrikoltura tajba, agrikoltura ħażina. The question is, should we continue to subsidize l-agrikoltura jew il-farming li qed ikollu effett negattiv fuq l-ambjent tagħna, fuq il-biodiversity tagħna, etc. Dawn huma kol imbagħad qed ikun hemm diskussjonijiet qawwija fuq harmful substances ir-reach li qed jintużaw f'ħafna prodotti, pereżempju fuq endocrine disruptors, etc. li huma microscopic particles li jintużaw biex nagħti eżempju fil-plastic water baby bottles ta' tfal li daw b'ħafna kuntatt mat-trobbija u eventualment jista' jkun hemm effett negattiv fuq il-fertility tat-tfal meta jikbru, etc. Allora da qed isir għaddej ħafna xogħol biex kull fabbrika li tuża ċertu substances trid tirreġistra substances li huma jużaw biex aħna mbagħad naraw jekk dawk is-substances humiex harmful jew le, etc. Hemm ħafna imma jiġifieri biex ma nieħux dak fuq l-environment l-iktar li qed isir. Imbagħad fuq is-settur ieħor Digi Mare għax jinqiegħed b'żewġ services hemm id-DGM fuq Digi Mare, id-Digi Mare jittratta l-fisheries fejn għadu jissemma ħafna pereżempju x-xogħol siewi li jagħmlu anke kummissarji ġew Borġ qabli eċetera, hemm kontinwazzjoni f'dak li huma l-fisheries, imbagħad hemm il-maritime affairs. Issa hawnhekk qed nipprova nagħti spinta ġdida fis-sens illi id-Digi Mare kien qisu 80% tad-Digi Mare ikkonċentrat fuq is-side. U jiena qed ngħid isma' Digi Mare mhux fisheries biss, inti għandek il-maritime activities kollha u l-oceans and our seas. Hawnhekk qed nimbuttaw ħafna, bdejna nimbuttaw bħala EU. Biex nagħti ftit tal-background, ovvjament kulħadd jaf li llum il-pjaneta tagħna għandek 30% li hija art u 70% li huma oceans and seas. Issa f'dawk is-70% għandek nofshom no man's land, ħadd ma jaf fejn hu tiegħu, huma kollha areas beyond national jurisdiction u fejn qabel kulħadd kien jiġġieled għal purzir art. Għada pitada kulħadd se jibda jiġġieled għal dak il-purzir li għajt li hu tiegħu fl-oċean. Diġà kważi kważi qed jiġri hekk fl-Arctic, imma dak huwa tip of the iceberg, immaġinax se jibda jiġri iktar il-qudiem. Jekk ma nirregolaw barra minn hekk li nħarsu lej l-oceans u l-ibħra tagħna, it's not an option, it is a must, għaliex il-pressure li hemm fuq l-art għad-domanda kbira li għandek għall-ikel, għall-enerġija, għall-economic growth huma tremendi. Illum għandek 7 billion popolazzjoni u trid titmaħħa u kważi 80% tal-ikel ġej mit 30% tal-pjaneta. Għada rridu nitemgħu 9 biljuni u we cannot overstretch il-risorsi li għandna fuq l-art. Diġà llum qed nitkellmu fuq intensive agriculture, fuq GMOs, fuq ħafna affarijiet oħrajn. Allura li nħarsu lej l-oceans għall-ikel xi ħaġa li rridu nagħmluha bil-fort. L-istess għall-enerġija, illum pajjiżi bħal Franza diġà avanzati ħafna fejn jidħlu fuq għandhom mhux biss pilot projects imma anki proġetti ta' enerġija mill-baħar, mill-oċean, qed nitkellem fuq wave energy, current energy, differential temperature bejn temperatura fil-qiegħ tal-oċean għat-temperatura tal-wiċċ u dak jiġġenera. Għandek wind energy fil-baħar, a combination of both, jiġifieri anki għal dik li hija enerġija rridu nħarsu lejn l-oceans u lejn l-ibħra wkoll. Imbagħad għandek il-fattur ieħor li naħseb li interessa lil Malta ħafna, il-blue growth. Issa llum qabel ma nitkellmu fuq il-blue growth, irridu nitkellmu fuq l-eżistenti, fuq il-blue economy li għandna diġà. Sfortunatament, atlaqas għanna breakdowns tajbin, per eżempju, kull member state x-percentaċ tal-GDP għandu bħala ekonomija li ġejja, ekonomija relatata mal-baħar. Ovvjament għandek ċertu member states bħal Malta illi dak il-percentaċ għalina u ħafna ola minn per eżempju l-Austria, which is landlocked, allura l-attività marittima tal-Austria baxxa ħafna, l-attività marittima per eżempju ta' Malta hija għolja ħafna, x'għandna jekk tħares li t-turizmu tagħna kollu coastal tourism, kollu li huwa meqjus bħala maritime activity. Għandek sea transport, transshipment, fisheries, diving, marinas, li kellu wieħed jibni u jaqgħad mela l-blue economy tagħna hija li hija kbir. U ovvjament il-potenzjal huwa kbir ukoll. Illum jekk se nitkellmu fuq l-oċean, illum għandek pajjiżi żgħar ħafna illi geographically speaking tajt da pajjiż żgħir. Imma jekk tara li jiżet l-economic zone, maritime zone tiegħu, huma jitqiesu big maritime nations, per eżempju jinna Fiji Island fihom daqshekk, imbagħad l-erja ta' oċean li taqa' taħt idejhom, mela ġifieri da kollu perspettiv bħal Malta kollu perspettiv. Fuq di fuq l-ocean governance hija xi ħaġa li aħna qed ngħidu isma' l-Ewropa tista' tillidja imma ma tistax issolvija biss. L-ocean, l-oċean huwa xi ħaġa globali mhux xi ħaġa tagħna biss. Għandu issues globali u għandna bżonn soluzzjonijiet globali. Allura qed nitkellmu ma' global partners li jistgħu jkunu partners mal-Ewropa wkoll f'dan il-traġiġdi issa. U qed nitkellmu ma' pajjiżi bħall-Amerika, bħaċ-Ċina, bħall-Ġapan, bħall-Brażil, eċetera, biex if we get them on board imbagħad nimxu flimkien for an ocean governance. Ocean governance fis-sens li rridu naraw il-leġiżlazzjoni tal-lum ix adekwit, ix hija effiċjenti biżejjed għaċ-challenges li għandna mhux biss illum, imma għaċ-challenges li se jkollna għada bitada. Jekk nibdew kmieni ikonna l-vantaġġ li ħafna mill-li żbalji li għamilnihom fuq l-art ma nerġgħux nirrepetuhom fil-baħar. Illum, sfortunatament, environmentally speaking, fuq l-art qed nieħdu ħafna remedial action. Għaliex mill-bajt tagħmel froġa, mill-froġa ma terġax iġġib il-bajt. Allura ħafna remedial action qed nagħmluha imma id-damage to recuperate the damage fuq l-art. Għall-inqas jekk nibdew kmieni fuq l-oċean, flok nibdew nieħdu remedial action, hopefully we can start nibdew nieħdu preventive action. Imbagħad fid-Diġimare għandna wkoll il-Common Fisheries Policy illi ovvjament l-għan tagħha illi s-sajt ikun tkun attività sostenibbli ma tistax kulħadd tar ras u jaqbad ħut kemm jiflaħ as if tomorrow ma jiġi qatt isu għada jew s-sajjieda tagħha m'għandhomx dritt ikomplu jistadu jew u hemmhekk nistgħu ngħidu illi mexxin minn xi healthy stock ta' xi tliet minn xi healthy situation status ta' xi tliet stocks, illum għandna madwar 13 il-stock li kdar l-iktar stocks li huma ovvjament importanti għas-sajt, u hopefully qed ngħidu li by 2020 nkunu forsi l-iktar stocks importanti ikunu qegħdin jiġu mistada at a sustainable rate. Fil-fisheries għanna il-ġlieda kontinua fuq l-IUU li hija il-ġlieda kontra l-illegal fishing, illegal, unregistered and unregulated. Di, again, at a global level, xi ħaġa biex intikom idea, l-Unjoni Ewropea, il-catch tal-Unjoni Ewropea hija 5% tal-global catch. Illegal fishing globali jammonta għal 15%, jiġifieri ħut li qed jinqabad illegali huwa tliet darbiet daqskemm qed taqbad l-Unjoni Ewropea kollha b'mod legali. again, din mhux xi ħaġa, aħna we have all the legislation in place, imma mhux xi ħaġa li tista' tiġġilda biss l-Unjoni Ewropea imma jridu jiġġilduha flimkien ma' pajjiżi oħrajn, u dan qed ikonna riżultat u anki pajjiżi oħrajn qed jiġu on board, per eżempju l-Amerika xi tmien ġimgħat ilu ħabbret illi se tibda fuq l-illegal l-IUU, l-ġlieda kontra l-IUU bħalma għandna l-Ewropa, xi ħaġa li ħabbara anki l-President Amerikan innifsu. Fuq is-sajd hemm il-kunċett taħt il-riforma tal-Common Fisheries Policy ta' regionalization. Ħafna deċiżjonijiet inutli toħodhom Brussels, imma aħna nippreferu li d-deċiżjonijiet jittieħdu at a regional level fir-reġjun ta' fejn u qed isir dan il-kwota eċċetera. Għandna il-fond il-European Maritime and Fisheries Fund li huwa fond kbir illi qed tingħata għajnuna lil ħafna stati membri biex iżidu jtejbu l-effert tagħhom ikun hemm iktar selectivity biex jekk inti sejjer għal tip taħuta mhux ikollok bycatch taħut oħrajn illi tiddiskardjaw tarmi eċċetera. Qed tingħata ħafna għajnuna biex tibqa' tinġabar data fuq is-sajd u riċerka fuq is-sajd il għaliex is-sajd u l-kwota sillum mhux maħdumin politically imma qegħdin maħdumin on scientific on a best scientific advice. U kull stat membru qed jagħti l-operational program tiegħu biex jieħu minn dawn il-fondi. Qed ikun hemm spinta biex ngħinu l-akwakultura sostenibbli, mhux qed ngħidu kwalinkwa akwakultura tieħu taqbadu tieħu l-fondi, imma trid toqgħod tal-kriterji tal-Unjoni Ewropea. Qed ikun hemm ħafna xogħol fuq ir-regional fishing management organizations fosthom pereżempju ġewwa l-Mediterran, forsi ngħidu xi ħaġa fuq il-Mediterran, hemm il-GFCM. Il-Mediterran huwa daqsxejn reġjun partikolari għax mhux baħar li qed imdawwar mill-istati membri biss, imma għandek in-nofs ta' fuq l-istati membri u n-nofs t'isfel stati mhux membri tal-Unjoni Ewropea, Nord Afrika. Allura dejjem għandek inti qed tispiċċa toħroġ liġijiet biex tirregola l-istati membri tiegħek imma l-oħrajn ma jkunux marbutin. Allura wieħed jib nofs u nofs. Imbagħad fuq il-marittimu għandna wkoll il-kunċettu u x-xogħol fuq il-Maritime Spatial Planning u l-Integrated Maritime Policy fej kull pajjiż stat membru qed jagħti bħalma jsir pjan xi jiġri fuq l-art, irid jagħti pjan x'se jiġri fuq il-baħar ukoll biex dan anki jagħti ċertu certainty lill-investituri. Jiena ma nippretendix illi non fuq 50 miljun lukanda fuq mal-kosta biex imbagħad quddiemi ikolli fish farm. Il-fish farm importanti, il-lukanda importanti, imma t-tnejn mhumiex komplimentri. Allura l-Maritime Spatial Planning biex tiġbor activities li huma komplimentri ma' xulxin u tipprova tifret conflicting activities. Fuq il-Mediterran li rrid ngħid isu illi qed nippruvaw nagħtu dimensjoni ġdida x-xogħol lejn il-Mediterran. Il-Mediterran mhux xi ħaġa faċli imħabba waħda s-sitwazzjoni politika tiegħu illi llum tista' titkellem ma' membri f'dan il-baħar għadha ma tistax għax prioritajiet tagħhom jinbidlu kif qed jien. Għandek stati membri u non-member states illi wieħed marbut b'ċertu regoli u lieħol le. Allura jekk niġu fuq is-sajt pereżempju l-uniku ħut tal-hija li għandha kwota hija t-ton li terġaqqas il-kwota mill-Unjoni Ewropea imma kwota mill-ICCAT, mill-LICAT. Huwa baħar partikolari li għandu il-partikolarit tiegħu u forsi għandu bżonnijiet tiegħu wkoll. Li se nibdew illi kemm jista' jkun għalkemm aħna qed ngħidu isma' dal-baħar kollu u s-sajd qed isir minn stati membri u mhux stati membri. Imma għandek areas fej pereżempju s-sajd qed isir minn stati membri biss, pereżempju areas fej għandek Spanja u Franza u l-Italja qed jistadduh. Mela l-inqas ejja nibdew minn hemmhekk. Hopefully, imbagħad minn hemmhekk tkun tista' tidħol fuq affarijiet oħrajn. Bażikament, ifhimni biex ma nkomplix forsi tittu tistaqsu xi affarijiet intom jew hekk, imma dawk l-areas li għandi.
Mi ringrazzjak tal-intervent tiegħek. Ovvjament issa nistieden lill-kollegi membri parlamentari minn minnhom ikun nixtieq jagħmel xi rimarki. L-Onorevoli Tony Fenek.
Onett, onorevella nirringrazzjak tal-kontribuzzjoni li tajtu tal-preżentazzjoni tiegħek u anki tax-xogħol kollu li qed tagħmel f'isem il-Kummissjoni. Ovvjament inti tħalt ftit iktar wiesa' mill-programm biss tiegħek imma provajt anki tingħa ftit il-ħsibijiet u l-progress jgħet isir fuq ix-xogħol mamul mill-Kummissjoni innifisha. U xtaqt l-ewwel inqajjem ftit aspetti minn dak il-lat u mod forsi nsaqsik xi affarijiet anke fuq il-kompetenzi tiegħek. Hawnhekk dwar il-programm importanti il-European Fund for Strategic Investments. Minn ardubju dan huwa inizjattiva importanti ħafna għal ħolqien tax-xogħol fl-Ewropa anke biex ikun hemm l-investiment li meħtieġ hija opportunità tajba f'klima fejn llum il-finanzjament l-interessi huma baxxi u allura u għal moment propizju fejn jistaw isiru iktar dawn it-tip ta' investimenti, xtaqt iktar forsi indikazzjoni ta' time frames. Il-Kummissjoni qed tara meta jiġi launched il-fund innifsu, nifhem li qed isir proċess anki ta' prioritizzazzjoni, ma forsi iktar idea ta' time frames meta l-proġett qed narawh illi jsir. Dwar l-Unjoni tal-Enerġija, ovvjament pajjiżna din hija xi ħaġa naħseb li tinteressana ħafna. Għajni ma importanti li Malta kemm jista' jkun malajt kompli tkun connected ma' suq intern ta' enerġija u pożittiv li s-sana l-interconnector li qiegħed jaħdem li na mill-informazzjoni li għandi li qed jitħaddem u jitħaddem tajqin sew, jiġifieri qed insibu utilità biex pajjiżna jkollu enerġija aktar irħisa propju bl-iżvilupp tal-interconnector għall-elettriku. Nafu li fil-passat fil-diskussjoni dwar l-interconnection kien hemm ukoll l-interconnection Ewropea dwar il-gas. Forsi jekk dan għandek xi informazzjoni dwar il-progress jekk isir u anke kif jista' jimpatta l-pajjiżna. Nafu li dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni fil-passat u anke tal-Kunsilli tal-Ministri kien jiġi indikat illi Malta kellha tibbenefika ukoll minn finanzjament biex tkun connected bil-gas ma' l-Unjoni Ewropea. Area li forse ma tantx issemmiet hija wkoll l-integrazzjoni ekonomika u monetarja u diskussjoni li qed issir anke fuq livell Ewropew dwar il-ħtieġa li jkun hemm aktar kooperazzjoni bejn amministrazzjonijiet ta' taxxa biex tiġi miġilda l-evażjoni fiskali. Però xtaqt insaqsi hawnhekk ukoll dwar kif il-Kummissjoni qed tara l-integrazzjoni ekonomika kompli tiżviluppa li hemm iktar li hemm minn sempliċement qisu d-diskussjoni biss fuq taxxa. Isu l-uniku integrazzjoni ekonomika li naħsbu fuq ħafna drabi meta taqra d-dokumentazzjoni relatata f'dan is-settur hija biss dwar kwistjoni ta' taxxa u dan qed ngħidu x'kultant nipperċepixxi anke jekk tara d-diskussjoni li qed issir fuq livell ta' OECD li qisu l-unfair practices ta' taxxa u ma biss il-pajjiż iż-żgħar. Meta mbagħad tara dak li ġara fil-FIFA, in-realtà il-flux ma għaddewx minn pajjiż iż-żgħar. Għaddew mill-ġurisdizzjonijiet kbar fuq livell internazzjonali bħal Londra u ġurisdizzjonijiet oħrajn. Illi naħseb ir-realtà hi li jekk inħarsu sew lejn fejn qed isir ħafna mal il-laundering għandna nħarsu li iktar ġurisdizzjonijiet il-kbar milli iż-żgħar. Għax dan huwa l-fatt effettivament x'qiegħed juża. Ħafna drabi l-ġurisdizzjoni iż-żgħar idaħlu l-mekkaniżmi mitluba mill-Kummissjoni Ewropea fuq anti-money laundering, però meta naraw l-ġurisdizzjonijiet il-kbar nirrealizzaw li mir-retorika għal dak li qed jimplementaw fit-territorji tagħhom hemm baħar illi qiegħed jaqsam ngħidu hekk. Dwar issa l-issju ta' l-immigrazzjoni u New Neighborhood Policy. Jiena tħalt ftit fil-dokument dwar a New Neighborhood Policy illi qed titkellem dwar l-Kummissjoni Ewropea laqatni kumment li kien hemm f'dak dokument illi l-Unjoni Ewropea tħoss illi f'ċerti pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u tal-Vant Nofsani m'hemmx daqshekk interess li verament ikun hemm engagement ma' l-Unjoni Ewropea. Imbagħad taqra wkoll il-policy nifisha li tkompli tenfasizza il-policy li lesta tikkoopera f'dak il-kunċett tal-jum more for more, iġifieri lest nagħti għajnuna iktar però il dawk il-pajjiżi illi lesti japplikaw iktar malajr il-prinċipji Ewropej fuq id-numru ta' issues, demokrazija, ċertu drittijiet li fil-prinċipju kulħadd jaqbel magħhom ma tajbin. Imma nħoss li meta taqra d-dokument forsi żgur inti bħala vuċi fil-Kummissjoni b'ċertu esperjenza anki f'dan ir-reġjun, żgur naħseb tista' tkun vuċi naqra iktar realistika fuq kif isir l-engagement ma' dawn il-pajjiżi, dawn il-pajjiżi sfortunatament għadhom il-bot mill-qabża li tixtieq tara l-Ewropa f'sens ta' demokrazija, ċertu drittijiet u dan kollu, u li jekk aħna l-engagement tagħna se jibda jkun kondizzjonata realtajiet li huma l-bot, realtà dawn il-pajjiżi qed jiddiżingaġjaw ma' l-Ewropa flok jengaġjaw, irridu nifhmu, irridu nimxu ma' dawn il-pajjiżi skont il-pass realistikament li kapaċi jimxu huma. Inkella l-Ewropa in-neighborhood policy tagħha sa tkun fl-opinjoni tiegħi irrelevanti, maqtuwa u laqas biss engaged. F'din ir-realtà, naħseb is-sitwazzjoni tal-Libja li tippreokkupa ħafna lil pajjiżna hija waħda minn dan, jiġifieri waqt li huwa konxu li jsir ħafna sforz biex jiġu mejjuna il-pajjiż li jingħaqad tramite l-United Nations, però fl-opinjoni tiegħi l-Ewropa jiftit disengaged f'dan kollu. Jiġifieri meta tisma' r-retorika Ewropea kulħadd jitkellem fuq għax hemm il-delegazzjoni immexxija mill-ġnus maquda u allura qisu inħallu lilha taħdem, però meta rajna s-sitwazzjoni tal-Ukrajna ma ħallejniex biss fil-ġnus maquda, rajna l-Merkel, rajna l-Oland morru hemmhekk, jitkellmu mal-President Putin, jitkellmu mal-President tal-Ukrajna, ma jiġifieri l-Ewropa ingeġjat ħafna iktar. U naħseb jekk fis-sitwazzjoni tal-Libja l-Ewropa mhix se tingeġja mod dirett għax għandha interess dirett, naħseb li s-sitwazzjoni ftit sa tiżviluppa f'dan is-sens. U meta ngħeġġjaw ma jfissirx li s-soluzzjoni tkun immedjatament qisu xi elezzjoni li ssir malajr għax nafu li probabbilment nerġgħu niġu to square one. Jiġifieri irid isir xi forma ta' arranġament biex ikun hemm proċess ta' tranzazzjoni ta' gvern ta' tranzizzjoni li jista' jwassal fil-pass tagħhom għal dak li nixtiequ, għax nafu li dan ovvjament qed jimpinġi mod serju, naħseb inti bħali qed issegwi dak li qed jiġri fil-Libja, is-sitwazzjoni tal-ISIS qiegħda tespandi daw qed insirt u jien mill-informazzjoni li għandi li tripli lesta biex taqa' effettivament qed tipprova ġġib support minn tribujiet viċini għaliex taf li l-ISIS jista' jkun imminentament tersaq lej tripli. U sitwazzjoni tkompli ta' grava. U waqt l-Ewropa u d-dinja tibqa' preokkupata bl-ISIS fis-Sirja u fl-Iraq mhux qed irrealizza li they are in our doorstep, ħanajdu hekk. Xtaqt issa nsemmi żewġ affarijiet żgħar biex anke nagħti ċans forsi interventi fuq l-oqsma tiegħek, ovvjament segwejt b'interess dak li qed isir fuq l-ambjent kif qed tajjeb inti l-ambjent huwa sfidi kbar, ir-risorsi tagħna huma limitati u naħseb l-inzjattiva li qed tieħu fuq il-fatt li aħna nutilizzaw għal massimu tagħna r-riżorsi li għandna u li jidħlu anke oqsma oħra, aħna pajjiżna l-kostruzzjoni hija kontributur kbir, naħseb 60% tal-kontribuzzjoni tal-waste f'pajjiżna huwa importanti ħafna u naħseb li xaġa l-Kummissjoni għandha timxi fuqha anke li jkun hemm country specific recommendations. Naħseb din hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Fuq harmful substances naħseb irid isir ħafna wkoll ħafna iktar fuq dawk l-issues li huma pestiċidi, anke l-kontroll tal-użu ta' pestiċidi dan huwa periklu kbir fl-ikel li aħna nieklu, ma nafux x'qed nieklu ħafna drabi, waqt li hemm ħafna direttivi m'iniex konvint tal-aħħar fuq l-infurzar tajjeb li qed isir dan u fuq anke harmful substances oħrajn li inti semmejt. Laqatni b'interess ħafna l-aħħar b'kumment tiegħi dwar il-kwistjoni ta' governanza aħjar tal-oċean tad-dinja, anke tal-Mediterran fih innifsu. Għaliex nafu li qed isir ħafna affarijiet li nixtieq anke jien nara iktar fuqhom. Pereżempju, nsemmi fuq aspett li tħalt fih ma t-tifel tijaj fuq shark finning li għet isir li sharks joqtlu 7 miljon persuna sorry, 7 persuni fis-sena u nitwerwru minnhom. Insemmejt li l-arja tajjeb il-kwalità tal-arja toqtol 400,000 fl-Ewropa fis-sena u n-nemus joqtlu 500,000 persuna fis-sena. Ma nibżgħu mix-sharks għax joqtlu 6 persuni fis-sena. Però l-umanità toqtol ma 73 miljun shark fis-sena biex tagħmel is-sopop. Biex tagħmel il-finsup. Biex naf li fl-Ewropa hija bbenjata. Għalkemm hemm pajjiżi fl-Ewropa li xorta s-siba b'mod illegali. Il-Mediterran, il-parti Ewropea huwa projbit, però il-parti mhux Ewropea tal-Mediterran effettivament dan huwa possibbli kif hu possibbli f'ħafna mill-oċeani. Fuq livell ta' Mediterran naħseb wasal iż-żmien illi l-fora Mediterranja bħal Union of the Mediterranean tieqaf tiddiskuti biss il-kriżijiet politiċi. Tal-Vant, Nofsani u dan. Tajjeb li niddiskutuhom, imma forse nibdew niddiskutu affarijiet li anke jmissu l-umanità Ewropea u Mediterranja bħal issues ta' baħar. Illi fuqhom probabbilment m'hemmx kontroversja u nistgħu nibdew naqblu u nibdew ngħidu dawn l-istituzzjonijiet għandhom valur li qed jagħtu kontribut u mhux sempliċement talking shops illi ma naslu imkien għax insissa l-esperjenza tiegħi. Ta' meta nattendi assembleje parlamentari tal-Mediterran, fl-opinjoni tiegħi talking shops nothing more. Tajjeb la paċi mod inwaslu u laqqas attwalità ta' ħtieġa fuq livell Mediterranju. Grazzi ħafna.
Grazzi, saqsek hemm xi ħadd jew l-Onorevoli Francis Bdimek.
Iva, li nixtieq nagħmel ftit aċċenn u naħseb il-Kummissarju ma jiskantax se nagħmel aċċenn ukoll anke bħala kellimi tal-Oppożizzjoni fuq qasam tal-immigrazzjoni. Imma ħammur anke speċifiku fuq il-proposti li issa tfasslu mill-Kummissjoni. Naturalment naħseb aħna l-kollha u nirrispettaw il-fatt li illum inti l-karika tiegħek hija bħala Kummissarju Ewropew. Il-Kummissjoni Ewropea ma timxix fuq bażi ta' kummissarji li jrappreżentaw il-pajjiżi anke jekk jorriġinaw il-pajjiżi. Però bla jibda dubju kull kummissarju naħseb għandu l-vantaġġ li miegħu jġor il-perspettiva tal-pajjiż li rawmu. U f'dan is-sens ngħid kemm għadu possibbli. Kif nafu il-Kummissjoni biex fil-parti mill-pakket ħafna wiesa fuq immigrazzjoni li jinkludi wkoll miżuri ta' kif inti tiġġieled kontra traffikanti, xfil dik hija parti minna. Però meta ġiet mbagħad biex tifformula l-policy li se tkun anke diskussa f'livell ta' Kunsill Ewropew fil-ġranet ġejjin fuq rilokazzjoni, apparti proposti li hemm fuq resettlement, għażlet biex toħroġ il-kwoti għal pajjiżi varji fl-Unjoni Ewropea, inkluż il-kwota għal Malta, stabilita 0.69% li tfisser li Malta l-ura jkollha tirċievi kważi 300 migranti li tirċievi mill-Italja u mill-Greċja għaliex il-politika titkellem dwar is-sitwazzjoni anke ta' mekkaniżmu ta' emerġenza li jiżvolġa fl-Italja u fil-Greċja ma' 300 persuna fis-sentej li ġejjin, imma dan ibbażata fuq formula li għandek erba kriterji. Il-kriterji huma id-daqs tal-popolazzjoni, huma il-GDP totali tal-pajjiż, ir-rata tal-unemployment u anki kemm il-pajjiżi kienu rispettivi qed jassorbu jew jkollhom applikazzjonijiet għall-ażil fi ħdanu. Naturalment huma erba' kriterji interessanti, però żgur li mhumiex korretti fil-konfront ta' Malta. U għalhekk issa jiena qed nitkellem dwar li wieħed iġor il-perspettiva tal-pajjiż. Għaliex? Għaliex fil-kastana id-daqs tal-pajjiż hu rilevanti ħafna. U allura il-kriterju tad-daqs huwa nieqes anki għaliex almenu trid taqgħod id-daqs mal-popolazzjoni biex toħroġ id-densità. Fil-każ ta' Malta d-densità żgur. Huwa fattur li jekk ikun ikkonsidrat jiena insostni li Malta m'għandix tkun obbligata tirċievi imma semmaj għandha tkun anki fid-dawl tal-iġara matul is-snin ikkonsidrata fl-imkien mal-Italja u l-Greċja. Imma apparti kif taħdem il-matematika, żgur il-kriterji f'dan rigward mhumiex għalija adekwati għal rigward ta' Malta. Naturalment ma nkunx naf x'inhi l-pożizzjoni u x'inhi qed isir l-att tal-Gvern ta' Malta li kien f'kemm minnhom fimti dan il-punt issemma wkoll, imma issa qed noħodha anke mill-perspettiva tal-Kummissjoni. Biex nireferi għal żewġ punti oħra, naturalment nilqa ħafna li inti għadwar l-ħtieġa li l-parlamenti jkunu ingaġġati iktar, inkluż il-parlament ta' Malta, għaliex forsi l-koll kemm aħna rridu napprezzaw rjalta ġdida li qiegħda tevolvi dejjem aktar. Li hija r-realtà li f'dak li jsejjaħ il-Code Decision Making Procedures, illum il-Parlamenti Nazzjonali, speċjalment wara trattat ta' Lisbona, għandhom rwol ferm ikbar. Però naturalment kull parlament irid jevolvi l-istrutturi, il-mekkaniżmu dak kollu li jagħmel. F'dan is-sens nagħmel aċċenn ukoll għal diskussjoni interessanti li jiena flimkien mal-ċermen tal-Kumitat tagħna għall-affarijiet barranin u Ewropej, Dr. Busuttil, segwejna flimkien fil-kuntesta Kosak fil-ġimgħa li għaddiet, fejn qed jingħad li apparti l-proċedura li pajjiżi jew parlamenti jagħtu ir-reasoned opinion ta' fejn huma ma jaqblux, fejn iridu jimblukkaw, fejn iridu jagħmlu triggering anki tal-famuża karta ħamra, jew karta safra qabel karta ħamra, fuq xi proposta tal-Kummissjoni li għandu jibda ukoll proċess iktar proattiv, iktar flok reattiv, u ċoħe li jkun hemm almenu f'xi areas limitati l-użu ta' karta ħadra. Ma nafx ukoll il-Kummissjoni x'inhi l-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward. L-aħħar domanda minn ħati hija diskussjoni wkoll interessanti żgur issa biex niġiha xi ħaġa ekonomika mill-Unjoni Ewropea u li hija parti mill-programm ta' Juncker kif għandna fil-prezentazzjoni hawnhekk hija preċiżament li jintlaħaq dal-famuż fejn mal-Istati Uniti tal-Amerika. Mhux hekk it-TTIP, Trade and Investment Partnership Agreement. Però jekk nifhem id-diskussjoni kif qed tevolvi sew, filli kien hemm entużjażmu kbir. Fil-li f'daqqa waħda, anke fil-livell ta' soċjetà ċivili madwar l-Ewropa kollha, bdew huma diffikultajiet konsiderevoli wieħed ma jistax jinjora. U d-diffikultajiet prinċipali kieku kellu wieħed jagħti sommarju tagħhom f'sentenza tnej hi li tajjeb ikollok biex ngħidlek iż-żona ekonomika miftuħa iktar u mal-Unjoni Ewropea biex ngħidlek wieħed mill-ewwel li tiġi f'moħħok huwa li jkollok dal-ftuħ mal-Istati Uniti tal-Amerika. Però minn naħħa l-oħra għandek diversi oqsma fej ir-regolamentazzjoni ta' setturi mhijiex l-istess. U allura l-iskambju fil-fatt ma jkunx verament wieħed ġust u xekk għax jekk inti għandek regoli kif tagħmel prodott tiegħek jew kif tagħti servizz tiegħek fil-qasam tas-saħħa. Regolat mod. U qed tagħmel skambju ma' min qed jirregola b'mod differenti, allura l-iskambju ma jkunx neċessarjament wieħed vantaġġjuż dejjem għall-pajjiżi Ewropew. U dan hu xi flagged minn ħafna entitajiet speċjalment fis-soċjetà ċivili madwar ħafna pajjiżi fl-Ewropa u ma nafx il-Kummissjoni Ewropea x'inhuma l-aħħar żviluppi f'dan ir-rigward forsi tista' tilluminana fuq hekk. U grazzi mill-ġdid għall-preżenza tiegħek magħna u għall-preżentazzjoni wiesa u ċara li tajtna fil-preżentazzjoni tiegħek.
Grazzi, ma nafx l-verbali ma t-sportelli.
L-ewwel xtaqt nirringrazzjak sur Kummissarju anke tad-dettall li tajtna waqt il-preżentazzjoni tiegħek. Jiena għandi tliet mistoqsijiet iktar bħala bbażi ta' informazzjoni li tlieta li huma jirrelataw ma' l-aspett ambjentali. L-ewwel punt huwa dwar il-waste management u il-waste avoidance. Fejn spiegajt inna li bażikament prezentalment qed niffukaw fuq erba' waste streams in meta l-ħġieġ il-karta u l-plastik, però hemm il-ħsieb li jiddaħlu waste oħrajn fosthom il-food u il-construction industry. Huwa tajjeb illi se jiddaħlu waste streams oħrajn, xtaqt illi forsi kieku wkoll tagħtina indikazzjoni jekk hux se jkun hemm ukoll targets. It-targets x'inhuma u sa meta jridu jintlaħqu. Ir-raġuni għal qed nagħmel din il-mistoqsija hija li fil-waqt li hemm diversi pajjiżi Ewropej illi qegħdin quite on track fejn jidħol il-waste management u l-waste avoidance tagħhom fuq meta l-ħġieġ karti u plastik, mhux il-pajjiżi kollha qegħdin tajjeb mat-targets u allura naħseb irridu noqogħdu attenti wkoll. Illi meta wieħed iħejji targets oħrajn, jihun konsiderazzjonijiet u koll is-slacking illi jem fuq il-waste streams l-oħrajn minħabba l-fatt li jistgħu mbagħad jeħlu diversi multi u penaltajiet. Dik għall-ewwel mistoqsija tiegħi. It-tieni mistoqsija tiegħi hija relatata mal-circular economy. Jekk fimt tajjeb bħalissa hemm konsultazzjoni għaddejja. Xtaqt inkun naf jekk hemmx deadline għall-konsultazzjoni u jekk hemm meta hi. Biex anke aħna bħala pajjiż, bħala gvern, bħala parlament inkunu nistgħu nagħtu l-feedback tagħna. U t-tielet punt tiegħi huwa dwar il-kummenti li għamilt inti fuq l-agrikoltura. Illi l-agrikoltura f'ċert aspetti hija peace fuq l-ambjent. U allura l-Kummissjoni qiegħda tevalwa x'jista' jsir min-naħa agrikola biex l-ambjent jiġi mħares aħjar, ċiri fosthom l-użu tal-fertilizzanti li hemm bħalissa, l-użu ta' pestiċidi, etc. Issa, il-koll nafu illi il-kost tal-agrikoltura huwa kost illi iktar ma jmur qiegħed jiżdied. Mela għandek l-operational cost ta' min huwa involut fis-settur agrikolu qiegħed jiżdied. Mentri il-profitti illi jkollhom jekk ma jkunux farmers on a large scale, allura hemmhekk qegħdin neskludu prattikament il-bdiewa kollha ta' Malta, il-profitti tagħhom qegħdin ikunu baxxi ħafna. Jiena naħseb illi fil-waqt illi naraw x'nistgħu nagħmlu biex is-settur agrikolu ma jimpattax daqstant fuq is-settur ambjentali, intandim magħha bħala kummissjoni tridu taraw ukoll x'għajnuniet addizzjonali se jingħata dan is-settur għaliex inkella jekk se nkomplu indaħlu iktar miżuri u restrictions fuq x'bidwi jista' juża u fejn jista' juża ħanispiċċaw noqtlu dan is-settur.
Ringrazzjak, l-onorevoli Tibbiex Kemri.
Ekku, mill-ġitna għatma sħabu kol sabiex nir-ringrazzjak ovvjament tal-prezenza tijak u ta' dil-prezentazzjoni billi mandek x-mistoqsijiet ħafna x-ti rispondi għan komplinzi l-ek da' xej maħom jena u kol. Għan ibda bl-ewwel wahda. Ovvjament, tkellimna ħafna fuq l-ekonomija u l-ambjent u l-ekonomija. Dan huwa suġġett naħseb jiena jaħraq ħafna kemm fuq livell internazzjonali u anke fuq livell lokali, ġieri naħseb ta' spiss nisimgħu anke fuq il-medja diversi argumenti, diversi topics fejn ikunu qed juru idejat konflingenti bej l-ambjent u l-ekonomija, speċjalment bej ambjent u tkabbir ekonomiku mbagħad. Kemm hu diffiċli forsi jew faċli minnaħa tal-Kummissjoni wkoll biex toħloq dan il-bilanċ ukollu, speċjalment eżempju x'tip ta' mezzi u x'tip ta' parametri jintużaw biex jaraw li jkun hemm anke allura agreement bejn forsi l-istess kummissarju fejn minnaħa tiegħek ħadd tkun qed tara ovvjament iktar il-portafol tal-ambjent u mbagħad il-kummissarju li jkun qed jara wkoll il-portafol ekonomiku. Semmejna wkoll li l-ambjent għandu jkun kontributur kbir għall-ekonomija issa. B'dan il-messaġġ qegħdin forsi taraw li allura ċertu attivitajiet ekonomiċi li jitqisu li jmorru kontra l-ambjent. Eżempju l-Onorevoli Fenek semma l-kostruzzjoni ħafna drabi jiġi meqjus minn forsi minn l-ambjentalisti jew minn nies li iktar għandhom il-politika tal-ambjent il fuq minn l-aġenda tagħhom bħala settur li jmur kontra l-ambjent jew tal-inqas mhuwiex settur ekonomiku sostenibbli, kif mhux qed ngħid li qed kif qed ngħid kif jiġi kultant jiġi deskritt dan is-settur. Allura b'dan l-istatement qegħdin forsi taraw li ċertu attivitajiet ekonomiċi ħajkun hemm regolamentazzjoni ġodda li allura tkun qed tnaqqas dik l-attività f'dak is-settur fuq forsi l-istess linja. Semmejt ukoll li jista' jkun hemm ideja li jkun hemm country specific recommendations ġodda fejn kif qed tajjeb inti llum il-ġurnata nafu li l-country specific recommendations ikunu iktar bbażati forsi mill-aspett soċjal però iktar maġġoranza mill-aspett ekonomiku fejn tilħaq ċertu kriterji sa ċertu snin fejn għandek id-deficit id-dejn ġiri iktar huma ffukati fuq hekk u qed forsi l-Kummissjoni qed taħseb biex tibda tintroduċi country specific recommendations iktar marbutin fuq l-ambjent. ma taħsibx li hemm probabilità kbira li dawn ħajkunu konfliġenti ma' xuxin, fejn eżempju kif semmejna jista' jkollok country specific recommendations fuq tkabbir ekonomiku, però mbagħad il-country specific recommendation minnaħa tal-ambjent ħad tkun qiegħda counterproductive biex wieħed jilħaq lan ieħor. Kif qed intaraw li dawn it-tnejn ħajkunu forsi jimxu jitfit ma' xuxin u mhux konfliġenti? Mistoqsija forsi iktar bħala kurzjetà, semmejt l-air pollution li toqtol mal-erba' mit ruħ, jekk fimtek sew madwar erba' mit telf ruħ fl-Unjoni Ewropea fis-sena, ġiet nitkellmu il-popolazzjoni bażikament ta' Malta. Din mill-lat ta' kost apparti mill-imwiet forsi mill-lat ta' externalities, mill-lat ta' kost ta' saħħa, ta' kost biex il-kura tagħha. Għandkom xi figuri li allura jikkwantifikaw l-external cost forsi tal-air pollution u semmejt il-figura ġejja semmejnija ta' 400,000 fuq l-Unjoni Ewropea. Għandkom figuri wkoll ta' kull pajjiż, eżempju jekk nieħdu Malta, għandkom idea ta' kemm l-air pollution qiegħda twassal għall-imwiet ġewwa Malta. L-aħħar mistoqsija li għandi jiena titratta mbagħad fuq is-side, ovvjament portafolli ieħor naħseb importanti fil-portafolli għandek inti. Mistoqsija tiegħi hija fuq it-ton. Riċentement rajna wkoll intervista lokali fejn semmit fuq il-kwota tat-ton li bażikament il-kwota nistgħu ngħidu nqabdet f'ġurnata. U allura anke ċertu argumenti li qed jissemmew li jisma' l-programm ta' konservazzjoni tat-ton kien suċċess, tant kemm kien suċċess lilhom il-ġurnata kif semma wkoll ċertu sajjiet prominenti għaw Malta li mar jista' tat-ton, kif qed ngħidu l-kwota li kellu allokata li suppost tkun maqsuma fuq ammont ta' żmien, intliet inqabdet ġurnata u anke il-kobor tat-ton qed ikun ħafna ikbar, ġieħi qed juri li fil-verità l-konservazzjoni tat-ton qed tirnexxi. Kemm allura mbagħad hija qed tiġi updated mod reali l-politika ta' quotas minti vera semmejt li forsi l-kwota fuq it-tomix fuq livell Ewropew iktar fuq livell li lin iktar wiesa mill-Ewropa, però kemm qiegħda tkun aġġornata din il-politika biex tirrifletti wkoll realtajiet li allura mbagħad jirriżultaw mis-suċċess jew le tal-istess politika anke fil-ħsieb li inti semmejt li l-Ewropa għandha problema tar-riżorsi. Fejn semmejt inti 60% tar-riżorsi jekk fimtek sew din jiġu importati ovvjament għall-war minn barra. Allora, fl-ambidu fejn għandek 60% tar-riżorsi jiġu importati. Mbagħad għandek nistgħu ngħidu hekk riżors li jista' jiġi utilizzat jew jista' ngħidu sfruttat jew ngħidu utilizzat ħaġa la darba li l-konservazzjoni tiegħu issa ġiet sa ċertu punt garantita. Ma jistax allura dik tiġi aġġornata biex anke kemm jista' jkun riżorsi li hemm bżonn lokalment u anke fuq livell Ewropew ikunu allura jistgħu jiġu kemm indirizzati. Jiena mhux ħa iktar żgur li għandek ħafna mistoqsijiex tirrispondi allura minnaħa tiegħi daqshekk.
Ħadd il-battuta. Ringrazzjakom Mr. Danissa l-eccellenza tiegħu. Xi wieġeb.
Indulu dawra mal-mistoqsijiet fejn naqbes għajduli. Mela, Tonio, l-ewwel punt fuq l-FSI. Iva, ovvjament, l-intenzjoni tal-FSI biex jissapportja u jkun katalist tal-jobs, growth u investiment, qed ikun resource ġdid fis-sens fejn jekk kien hemm qabel banek. Illi ċertu proġetti ma kienux qed jidħlu għalihom għax forsi kienu qed jaraw ċertu riskju jew hekk. Illum b'dan il-fond b'din forsi ċertu riskji li ma kienux qed jiġu indirizzati qabel tru dal-fond jistgħu jiġu indirizzati aħjar. Diġi qatt li fuq it-time frame, eċetera, da se jkun għad tliet snin li ġejjin, il-Parlament u l-Kunsill għadhom kemm adottawh xi ftit ġranet ilu li naf illi diġa hemm isu indikazzjoni ta' kemm talbiet hemm proġetti li qed diġa jintalbu, ovvjament issa wieħed jibda jagħti l-prioritajiet anke lil daw it-talbiet. Fuq kif ħajġi promos, illum daqiegħed fidejn il-Vice President Jerky Katainen. Jerky diġa il-Vice President diġa qed idur ħafna stati membri biex jagħmel preżentazzjoni ta' dan il-pakkett. Għandu jiġi Malta wkoll xi xahrejn oħra biex jagħti anki l-preżentazzjoni tiegħu hawnhekk. Fuq l-Energy Union, Antonio, inti semmejt tajjeb il-gas. Eħe, u dik wieħed mir-riżorsi li l-Unjoni Ewropea trid taċċerta ruħha illi jkun hemm a secure supply. It-tieni il-links ukoll l-Ewropa dejjem kienet titkellem fuq is-South Stream, eċċetra, u la ħarset ukoll lejn il-possibilità illi l-Mediterran jista' jkun another alternative source of supply. Fil-fatt kien ġi Malta jekk min is-Sejsbal fis-sajf li għadda dak iż-żmien kien inċarġ il-Commissioner Ettinger li ġi Malta Lulju Awissu, ma nafx meta eżatt, u ovvjament ix-xogħol tiegħu qed jitkompla mill-Commissioner minn Miguel Cañete bħalissa biex il-Mediterran jibqaj, u ovvjament jekk ħa jidħol il-Mediterran Malta ħajkollha l-parti tagħha li tista' tilab ukoll. Fuq l-Economic and Monetary Integration taxxi, eċċetra, l-ewwel nett naqbel 100% miegħek fuq l-evażjoni dik xi ħaġa li kull stat membru jaqbel l-implementazzjoni u fl-interess ta' kull membru stat li jiġġieled l-evażjoni. U fl-interess ukoll ta' dawk li qed iħallsu, mhux fair li min qed iħallas u min le, eċċetra. Fuq x'se jiġri l-qudiem, ovvjament di qed xi ħaġa li dejjem qed tiġi diskussa iktar u iktar f'ħafna dettall inti da' suġġetta fuq iktar minni għax kont titla' hemmhekk. Kull member state għandu l-interess partikolari tiegħu u matlum l-ebda member state. Dak li qed tinti, per eżempju li semmejt illi ħafna mill-fondi, mill-flus tal-FIFA għaddew tru Londra, eċċetra. Londra minn rajjum bħalissa se jirrevedu forsi kif taf se jirrevedu l-liġijiet kollha li kellhom imħabba l-money laundering, eċċetra. Hawnhekk nista' ngħid mhux qed nitkellem għal Malta mhux jagħtaw biex nitkellem għal Malta, però nista' ngħid illi Malta għandha waħda mill-aqwa liġijiet, liġijiet li għaddew bil-kunsens tal-Parlament kollu. Again, imma qed nispiraw li jkun hemm outcome importanti. Fuq il-migrazzjoni, inti semmejt il-kontribuzzjoni tan-neighborhood policy anki inżitt ma dak tan-neighborhood policy id-DEFCO. DEFCO qed tagħti ħafna anzi il-neighborhood limitata għall-pajjiżi ta' madwar, però jekk niġu għall-għajnuna li qed tingħata fl-Afrika minn fejn qed joħorġu ħafna minn daw l-immigranti, ħafna mill-fondi qegħdin joħorġu tru il-DEFCO. Jiena mhux qed nitkellem fuq il-pożizzjoni tal-Kummissjoni bħalissa, tal-Kummissjoni biss, però inħares globalment lej l-issju tal-migration, inti għandek tliet fażijiet, għandek is-source minn fejn ħerġin, għandek it-transit minn fejn qed jgħaddu Libja, Mediterran fejn jispiċċaw, imbagħad għandek land destination, relocation, responsabilitajiet, eċċetra. Fuq is-source ovvjament wieħed irid jara x'inhu huma r-raġunijiet li qed jimbuttaw il-barra lil dawn l-immigranti, inti semmew xi wħud minnhom, għandek il-problema tal-gwerer, għandek is-sitwazzjoni ekonomika ħażina li hemmhekk, kultant għandek il-problema tad-demokrazija jew nuqqas tad-demokrazija, swat u ġlied, eċċetra, mela li xi ħadd irid jindirizza dawn l-affarijiet at source. Imbagħad x'qiegħed jiġri fuq l-transit phase li daw qed jinġabru kollha, per eżempju fil-countries bħal Libja, eċċetra, il-proċess ta' kif jitilqu, kif qed jinġabru, fejn qed jiddaħlu, eċċetra, jiġifieri safety jetsi. Il-problemi li qed toħloq, per eżempju, ċertu affarijiet aħna narawhom, però ċertu affarijiet laqas biss ninnutawhom. Imma fil-commercial shipping, per eżempju, jekk għandek tanker għaddej illum, tanker mimli petrol, mimli zejt, għandu kru ta' 15 ruħ, jiltaqa' ma' dingi ta' 120. Migrant bil-liġi da' suppost jieqaf bil-liġi, ma' mbagħad fil-prattika da' jgħidlek isma', jiena għandi tanker zejt, għandi 15 il-kru, kif ħan iħħendilja 120? Jiġifieri hemm ħafna problemi f'dan it-transit phase. Imbagħad titħol il-problema u r-responsabilità once li salvhom kif qal il-Vice President Timmermans qal ħafna mill-Member State jgħidulek le trid issalvhom. Ma mbagħad la salvhom mhix problema tiegħi fejn se ddaħħalhom. Jiġifieri da r-responsabilità jrid jerfaħħa kulħadd. Huwa fatt li reġjuni fl-Ewropa huma aktar sensittivi għal problemi reġjonali tagħhom minn il-Balkans għandhom il-problema tal-Ukraina u r-Russja li hom priorità iktar mill-migrants tal-Mediterran. U għalhekk forsi l-issju tal-Mediterran l-aktar li ġi imbuttat anke fil-kulleġġ minn Malta l-Greċja u l-Italja. Ovvjament f'dan il-lat anki xi 5 siġġimgħat ilu kellna laqgħa bejn l-European Union u l-African Union. Wieħed mill-affarijiet li ddiskutejna wkoll kif jistgħu jinżammu l-migrants milli jitilqu billi ngħinuhom li jkollhom għall-ekonomija jirranġaw xi affarijiet huma wkoll. F'Malta se jsir is-summit tal-African Union ukoll, id-data ma nafx jekk għadha tħabbriġ ma jidhirlix li tħabbret. Ovvjament l-issju tal-Libja, inti semmejt l-ISIS, bħalissa l-ISIS għandhom art fertili ħafna hemmhekk, għaliex they are in a failed state li they are sitting fuq dak iż-żejt kollu, iktar kemm jitilqu Libjani minn hemmhekk iktar qed jagħmluhom il-wisa. U l-problema fil-Libja wkoll mhux biss il-problema ma min se titkellem. Għall-inqas jekk jien għandi problema ma' Francis naf li rrid nitkellem ma' Francis, jekk għandi problema laqas naf ma min se nitkellem. Fuq l-ambjent, eżempju, qatt ma kellna laqas se jkun issa. Fuq l-ambjent dak li semmejna li inti taqbel ukoll ma li jkun hemm a country specific recommendation fuq l-affarijiet kollha, ovvjament l-isfidi u r-risorsi limitati ta' kull member state, kull member state għandu dawn l-affarijiet. Fuq il-harmful substances xi ħaġa li rribi bil-fors iridu narawha, ma jistax ikulli l-pesticidi u daw jibqgħu jeqirdu l-affarijiet li l-istess agrikoltura tiddependi minnhom, għax jekk il-pesticidi qed jeqirdu l-ilma, jekk il-pesticidi qed jeqirdu l-ħamrija u qed jeqirdu l-arja, mela overall qed jeqirdu lill-istess agrikoltura barra li l-effett li għandhom fuq nannies, eċċetra. U di xi ħaġa anki mhux biss fl-agrikoltura ta' anki fl-ibħra. Fl-ibħra pereżempju qegħdin nittrattaw ħafna il-marine litter, il-plastik, l-ammont ta' plastik li qed jispiċċa fl-oċean, ħafna min-nies jaħsbu li da' plastik li qed jifflowtja firqajja fil-wiċċ. Illum il-kurrenti tal-oċeani jiġbru il-litter kollu, ż-żibel kollu, 80% minnu plastik, f'ħames tirqajja kbar li jgħidulhom ġers. Illum jekk titfa' borża tal-plastik fil-Baħar l-Amerika, 5 snin, 6 snin wara, ħat jispiċċa dik, ħat jispiċċa f'waħda minn daw il-ġers. Daw il-ġers, l-erja tagħhom, ħafna minnhom kważi daqs l-Ewropa, l-ikbar mill-erja ta' Texas. Il-plastics mhux biss qegħdin fil-wiċċ meta jiddiżintegraw jiffurmaw microplastics li jinżlu 25-30 meters. Fil-font 30 meters qed ngħidu 10 solari Maltin. Immaġina meta għandek roqgħa daqs Texas, 8 solari, 9 solari fil-baħar fejn iridu jgħaddu l-ħut, il-ħut qed jibelgħu dak il-microplastic, imbagħad aħna nibelgħu mill-ħut. Jiġifieri di xi ħaġa li rridu nħarsu lejha mhux xi ħaġa faċli. Fuq l-ocean governance. Il-plastik problema kbira, jiġifieri is-saying li inti borza tal-plastik tagħmilha in 5 seconds. tuża għal 5 minutes u għandek biex teqrida għandek 50 years biex ġifiri il-ocean governance il-global u il-governanza fil-Mediterran xark finning xi ħaġa li aħna qed niġġieldu bil-qawwa kontra tagħha fl-Ewropa għandna very stringent. Inti semmejt it-tfal tiegħek xi ħaġa li llum iż-żgħażagħ u t-tfal huma environmentally conscious ħafna iktar milli aħna llum bl-istess mod kif huma llum tittallimhom kif iżommu l-iPad għax kif jużaw l-iPad jitalmuh weħidhom, imbagħad toqgħod tallimhom kif il-kontra kif konna aħna. Illum l-ambjent xi ħaġa sabiħa li llum huma jinbuttaw kif jgħidulek għalfejn ma jsirx x'qed jiġri. U qed inkunu stretti waħda mill-affarijiet li ma semmejx, aħna jekk naraw li pajjiż qed jinkoraġġixxi legal fishing, mal-ewwel nieħdu azzjoni fuqu dak il-pajjiż jingħata l-yellow card, meta jingħata l-yellow card għandu 6 xhur żmien biex jaħdem pjan magħna kif se jirranġa l-affarijiet, jekk jirranġa l-affarijiet, il-yellow card titneħħa u jerġgħinha ta' green card. Jekk l-affarijiet ma jitranġawx, l-Ewropa twaqqaf l-importazzjoni ta' kull prodott li għandu x'jaqsam mal-ħut minn dak il-pajjiż. Ikun hemm ħafna li jaħdmu magħna, pereżempju konna tajna yellow card il-Korea u l-Filippini, ħadmu ħafna magħna llum nistgħu ngħidu li ġew u qed għandhom monitoring u enforcement daqskemm għandna aħna, llum nistgħu ngħidu li fl-ibħra fejn joperaw huma għandna two very strong partners magħna u għadna kemm tajna yellow card kienet deċiżjoni forsi naqra jibsa maħadnija ħadd fuq it-Tajlandja. Mit-Tajlandja nimpurtaw mannofs biljun prodotti taħut fis-sena. Ħadna d-deċiżjoni ma kienux qed jademparaw, issa sta' għalihom. Aħna meta nagħtu yellow card mhux il-ħsieb biex issawtu, bil-ħsieb biex iġġibu ewwel u jiġi fuqek biex tgħinu. Ġifieri mbagħad aħna issa the next step hija npoġġu bil-qiegħda u ngħidulkom xi jrid isir u ngħinukom fuq dak li jrid isir. Jiġifieri bħalma kellna mal-Korea mal-Filippini, kik konna t-Tajlandja u daw l-affarijiet, u hemmhekk hemm ħafna minn da li semmejt inti. Fuq biex nieħdu l-opportunitajiet fil-Mediterran, naqbel miegħek 100%, il-Union for the Mediterranean se jkun hawn il-laqgħa dal-waqt u beħsiebna nqajmu daw l-affarijiet għall-Mediterran. Biex nilħu l-pajjiżi kollha li hawn fil-Mediterran, Antonio, fuq dak li għattinti barra l-UFM, se nippruvaw nużaw imma għadna ma wasalniex għax ma bdejniex diskussjonijiet sew, anki forsi mal 5 plus 5. Biex ma nibqgħux niddiskutu kif għattinti politika biss imma hemm affarijiet oħrajn isma' l-inqas ejja nibdew minnu. Li ju diġa qiegħda taħdem ta' ma' xi pajjiżi tan-Nord Afrika fil-Mediterran, imma mhux ma' kulħadd. Pereżempju, li ju għandha ħafna Sustainable Fishing Partnership Agreements fejn vessels illi kollhom bandiera Ewropea jistgħu jistgħu fl-ibħra tagħhom inħallsu xi affarijiet, intuhom għajnuna. Pereżempju mal-Morok għandna partnership agreements li jaħdem tajjeb ħafna. Allura mal-Marok peress li għandek dal-agreement tkun tista' tiddiskuti affarijiet oħrajn. Ma' pajjiżi oħrajn neġa' nsemmi l-Libja sfortunatament għalkemm huma parti mill-GFCM, imma jista' jkollhom assuma stess issa bħalissa m'għandhom kontroll x'qed jiġri fl-ibħra tagħhom. Imma through these fishing partnership agreements nippruvaw nitlu ferja oħrajn. Anki Francis qed li fuq il-migrations, fuq il-proposti u fuq il-pajjiż li qed jintlaqtu fil-Mediterran, fil-fatt nerġa' ngħid illi kemm għalkemm mhux qed nitkellmu għal-Malta, ma jiena Mogherini, il-Vice President Federica Mogherini, u anki il-Kummissarju Dimitris Avramopoulos. Ovvjament, titu matriċ, la jinti tkun ta' flerja u x'qed jiġi flerja, iktar titkellem. L-sfortuna li di tal-immigrazzjoni, it's a criminal activity, criminal activity, illi qed tieħu vantaġġ minn a humanitarian crisis, Allora, ma ti stax tabbanduna għax għandek il-humanitarian crisis. Imma tittieħu parti against the criminal activity ukoll fuq il-relocation u l-quotas. In-numri jiena naħseb irridu nerġgħu nħarsu lejhom għax meta qed inħarsu lejn 40,000 u l-kriterji. Issa fuq il-kriterji jiena naqbel 100%. Dawn il-kriterji, il-density, il-size, il-capacity tagħna u ngħidlek issew jiena kollha semmejthom u ngħidlek kif semmejthom. L-ewwel nett Malta hija l-iktar post with the highest population density mhux biss fl-Ewropa fid-dinja, imma fl-Ewropa aħna għandna 1,400 per square kilometer, the second in Europe hija l-Olanda b'400. Jiġifieri għax qabża hemm bejn l-ewwel u t-tieni. Jekk aħna ikonna over the years irċevejna 20,000 migrant, 20,000 minn 400,000, dak 5% mill-popolazzjoni tagħna. Jekk aħna għandna detention center li huwa ma tafx kemm mill-1,000, meta inti tieħu consideration illi 5,000, 4,000, 7,000 huma is-size ta' ħafna mill-villaġġi u mill-irħula tagħna. U illi l-density tagħna tant hija importanti li inti tiftakar għax meta konna fit-turiżmu konna ħriġna carrying capacity study biex naraw jekk kemm nistgħu nġibu turisti għax anki turisti kellna nikkappjaw imħabba il-popolazzjoni id-density imħabba l-infrastruttura jiġifieri huma kollha affarijiet li jissemmew hemmhekk. Biex il-parlament jingaġġa il-parlamenti biex jingaġġaw iktar, jiena naħseb hija iktar il-metodu ta' kif jaħdem dak il-parlament. Jiena nista' ngħid li l-parlament Malti huwa wieħed minn dawk li qiegħed fuq quddiem nett meta niġu għal transposition ta' liġijiet, infringements fuq transposition, pereżempju Malta m'għandix, ġifieri once li l-affarijiet ikunu deċiżi it-transposition fil-liġi tagħna si. Imma forsi aħna nistgħu nkunu xi ftit iktar attivi qabel ma jiġu deċiżi l-affarijiet. Ovvjament ħafna mill-affarijiet li ikun hemm l-MPs tagħna huma MPs attivi, l-MPs taż-żewġ naħat, jiġifieri ikun hemm diskuss jieħdu parti, eċċetera. Fuq it-TTIP issa kien hemm votazzjoni nall-erba' fil-Parlament fuq it-TTIP biex jaraw il-proposta tant kien hemm memendi fuqha illi il-Parlament reġa' ddeċieda li l-proposta terġa' tintbagħat għax meta jkollok ħafna memendi kważi l-proposta tkun qiegħda tinbidel. Aħna l-istend tal-Ewropa tagħna fl-Ewropa huwa ovvjament jagħmel tajjeb li jkollna agreement ekonomiku kummerċjali ma' pajjiż bħal l-Amerika, ovvjament hemm il-concern li dak l-agreement m'għandux ikun at the cost of lowering environmental standards. Però meta nitkellmu fuq dak l-agreement hemm vantaġġi kbar x'ista jsir bej l-Amerika u l-Ewropa huma l-ikbar żewġ tiswieq globali, immaġina meta daw jingħaqdu, ħafna mill-affarijiet li qed jiġu diskussi fl-agreement mhumiex affarijiet li se jinbdew mill-ġdid, imma affarijiet to facilitate already existing il-kummerċ eżistenti. Biex nagħti eżempju, anki jekk jirnexxielna neliminaw id-duplication li hemm bejn iż-żewġ reġ, pereżempju, jiena ħanibatlek xi ħaġa mill-Amerika għal Malta. Mela, dak li ħanibat irid jiġi ċertifikat minn entità Amerikana. Imbagħad irid jiġi ċertifikat minn entità Ewropea, pereżempju. Issa, jekk aħna naqblu fuq il-kriterja ta' dak li jiġi ċertifikat, tista' toħroġ ċertifikazzjoni entità waħda għax il-kriterja diġà nqablu bejn iż-żewġ pajjiżi, ġifieri ħafna minnhom iktar facilitation milli affarijiet ta' barra minnhom. Ovvjament kif se timxi l-Kummissjoni fuq di jiddependi mill-eżitu tad-diskussjoni fil-Parlament Ewropew u fid-diskussjoni fil-Kunsill Ewropew ukoll. Fuq dak li qalt li Sportelli fuq l-informazzjoni fuq il-waste management, iwa fuq l-ikel importanti hemm anke stati membri li diġa ħadu per eżempju inizjattivi huma fuq il-food waste. Aħna ħafna mill-pajjiżi anki meta niġu għas-separation, illum għandek it-tliet boros ta' separation, hemm stati membri li diġa introduċew ir-raba borza il-brown bag għall-ikel, però jekk din tista' tkun biex għall-inqas ikun l-ewwel pass xi ħaġa qed għaniju level mhux għad-domestiku biss, tax ħafna mill-ħela tal-ikel tkun in xajdulhom lukandi, in catering establishments, għax hemm il-volumi. Fuq il-construction ukoll meta nitkellmu fuq circular economy fil-construction, qed nitkellmu fuq sew fid-design innifsu tal-kostruzzjoni. Kif ukoll fil-materjali li jidħlu fil-kostruzzjoni, bħala targets, it-targets għad iriġu jiġu diskussi wara li jkun hemm din il-konsultazzjoni, l-idea fil-Kummissjoni li we don't get go back fuq it-targets eżistenti li hemm, kifett illi biex inkunu iktar ambizzjużi mhux imbaxxru t-targets irridu imma ngħinu lill-pajjiżi biex jilħqu dawk it-targets. Waħda milli rridu nagħmlu żgur bħala targets il-phasing out tal-landfills, għax il-landfill tiskoraġġixxi ħafna mir-recycling. Semmejt inti il-problemi differenti li għandhom pajjiżi differenti. Nifmuhom daw il-problemi li pajjiżi specific member states għandhom problemi biex ħafna minnhom anki jistgħu jkunu economies of scale. Barra għar-recycling għaqas qed jidħlu gvernijiet, qed jidħol il-privat. Qabel iktar kemm għandek skużi żibel, iktar għandek liability. Illum iktar kemm għandek waste, zibel, iktar għandek anesit, għax illum jimbiħ, jiġi kummerċjalizzat, ecc. Il-privat jidħol għalih għax jgħid isma' jiena għandi input ta' ċertu amount of waste, da ħan irriċiklaħ, dak li ħan irriċiklaħ ħan bijaw biktar mill-li xtrajtu, allura hemm a profit element. Meta il-privat imur fuq reġjun żgħir jew fuq member state żgħir, u jara jista' xinvesti u jistaqsi jgħid pereżempju isma' kemm għandek ammont ta' waste. U inti tgħidlu jinnaf 50 tunnellata, mela għalija mhix viable għax l-economies of scale biex jiena nagħmel implant tal-recycling għal 50 tunnellata. Allura mbagħad dak jispiċċa xi ħaġa fuq l-infrastruttura tal-gvern li kull gvern imbagħad irid joqgħod joħroġ kull sena il- Ġifieri daw l-affarijiet imbagħad irridu naraw kif wieħed jgħin il-daw mhux qed ngħid stati membri biss, tanki f'ċertu pajjiżi jista' jkollok reġjun żgħir illi m'għandux l-economies of scale, imma barra ħamsa erba reġjuni ġieli jnaqdu bejniethom u jiffidjaw recycling plant waħda. Fuq il-deadline ta' circular economy, id-deadline huwa 12-il fawissu third week of August min għalija. 3rd week of August tala il-konsultazzjoni. Fuq l-agri, da joħroġ mhux qed ngħidu jiena, da joħroġ fuq mill-State of the Environment Report, joħroġ mill-State of Nature's Report, dal-li semmejna tal-agrikoltura. Li se jkun hemm issa, issa dal-waqt se mmorru għar-review tas-CAP. Hemmhekk fis-CAP l-environment għandu ma 30% tal-vot. Suppost tal-greening tal-agrikoltura. Allura li rridu nagħmlu meta nagħmlu review tas-CAP rridu naraw illi dawk it 30% tal-fondi fis-CAP verament qed imorru għall-greening tal-ekonomija. L-operational cost, jwa kif semmejt inti, u għalhekk forsi illum bidwi jew farmer, jekk imur għal iktar speċjalizzazzjoni, għandu mnej ikabbar il-profitti tiegħu, jekk imur Kważi kważi l-lum aħjar ikollok tunnellata prodott organic farm product milli ikollok ħames tunnellati mill-prodotti normali. Illa għaliex il-lijot the value of the anki jien nipprova nikkonvinċi anki lis-sajjeda inti ma tikkalkulax is-suċċess tas-sajda tiegħek jekk baċċ 10 ħutiet flok 5. Imma jekk il-valur tal-ħames ħutiet li qbadt u x'daqs l-10, jiġifieri there is a value element, m'għandniex għalfejn immorru għall-kwantità u naqirdu kollox meta nistgħu immorru għall-added value fil-dak tagħna. Silvio semma l-ekonomija, l-ambjent, illum blaqqas għadna qabel konna ngħidu isma' sustainability tfisser li inti tilħaq bilanċ bej l-environment, l-ekonomija u s-soċjal. Illum laqas iridu nużaw il-kelma bilanċ, għax inti meta tajt ħanġib bilanċ bej l-ambjent u l-ekonomija, mela diġa qed tammetti li hemm two different silos u ħad toqgħod tibbilanċa bejn. Illum qed nitkellmu kif se tintegrhom it-tnejn, kif se tintegra l-ekonomija mal-environment. U illum tista' titkellem fuq an economic environment. Jew an environmental economy. Jekk aħna naħdmu bil-aqal daw it-tnej jiġu jfissru l-istess ħaġa. Għax inti meta tintegra l-żewġ affarijiet bħalma semmejt pereżempju fis-circular economy, għandek soluzzjoni waħda li qiegħda tindirizza l-ambjent u qiegħda tindirizza l-parti ekonomika. U meta qed nitkellmu fuq il-kontribuzzjoni tal-attività ambjentali, pereżempju fiż-żminijiet tal-kriżi fl-Ewropa, l-unika jobs li komplew jikbru u li kienu resilient kienu il-green jobs, jiġifieri s-settur li mhux qed on paper, manki bil-prova wera. U meta aħna qed nagħtu daw l-standards fuq recycling, fuq waste, dawn huma kollha attivitajiet illi jistgħu jiġġeneraw iktar jobs, iktar investiment u qed joħolqu a better business environment għal further investment ukoll. Fuq il-country specific recommendations aħna di li qed naraw illi inutli titkellem fuq l-ekonomija u fuq l-investiment imbagħad toqgħod tiċċekkja wara jekk dak l-investiment kemm hu sostenibbli jew le. Daw l-affarijiet iridu jsiru flimkien. Fuq l-air pollution hemm cost benefit analysis li kien hemm id-dettalji eżatt imma pereżempju di cost ta' il-health cost ta' jekk taqbad il-cumulative cost, health cost ta' kull stati membri fl-Ewropa imur għal billions, jiġifieri biex tikkura dak. U da bħal meta ngħidu isma' inti x'jaqbillek tonfoq iktar jista' jgħidilna għax tabib. Jien noqgħod nixxaħħaħ ma nonfoqx 10 euros vitamini. Imbagħad nimrat u flok 10 euros ikolli nonfoq 20 euros mediċina. Jiġifieri prevention is better than cure, jekk għandna ninvestu aħjar we invest in preventive measures biex naqtaw l-air pollution, milli mbagħad we incur bigger costs wara. Aħna semmejna 400,000 ġewwa l-Ewropa globalment mill-air pollution id-deaths huma xi 7 million worldwide fis-sena. 7 miljuni qegħdin imutu fis-sena globalment. Ovvjament il-mortality rate jekk pereżempju tgħid il-Ġermanja qed imutu tant, imma 80% minn dawk it-tant qegħdin imutu fi specific urban areas. Jiġifieri terġa' il-problema fej il-problema tkun ħafna ikbar. Fuq it-ton l-aħħar waħda għandiku, it-ton fuq il-kwota iva dalgħodu għadna kemm rajna illi l-istaġun tat-ton kellu jagħlaq fl-24 ta' Ġunju, fil-fatt ħajgħlaq illum jew għala illum għax il-kwota tat-ton inqabdet u ntlaqqet kollha. Fuq it-ton dis-sena il-kwota kienet ikbar minn tas-sena l-oħra, jiġifieri s-sagrifiċċju li sar mill-sajjieda mhux tagħna għax it-ton jaqbad minn North Atlantic jibqa' nieżel sas-South Atlantic hija l-istess species illi meta temigra jitla jidħol jorġi oħroġ fil-Mediterranju kompleti l-alfu. Imma s-sagrifiċu qed jagħti riżultat. Ovvjament, meta aħna mhux jiena biss imma lajket fisem il-pajjiżi kollha tal-Atlantiku, eċetera. Tfassal il-kwoti qed tfassalhom anke fl-istess interess tas-sajjieda. Jekk is-sajjied iħares shorter u jgħidilna kulħuta li tgħaddi minn taħt irid naqbada issa, all right, ma qegħdin nitkellmu illi se teqret l-industrija kollha, jiġifieri se tista' tint u l-ilek mhux se jkunu jistgħu jistgħu, jew is-sajjieda li ġejjin warajk mhux se jsibu. Fuq il-ħut il-domanda. L-Europa qed timporta 60% tad-domanda tal-ħut li għandna bżonn, jiġifieri hemmhekk għalhekk qed inħeġġu anki l-idea tal-akwakultura sostenibbli, eċetera. Meta nitkellmu fuq il-ħut u li l-ħut qed jonqos, ma ridux nagħtu l-impressjoni li l-ħut qed jonqos għax biss qed jinqabad mis-sajjieda, imma llum għandek ħafna fatturi, għandek climate change, għandek il-marine litter pollution. Illi daw qed jaqirdu l-ħut ukoll, ma nafx hemm xi ħaġa li forsi ma
l-grilling spiċċa?
Spiċċa.
Ana nirringrazzjawk talli għoġbok tiġi indirizzana. Speraw li nintaqgħu mhux biss formalment imma informalment. Waqt xi festa forsi.
Nawguralkom
kull suċċess.
Thank you very much.